Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 20. novembar. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Danas je svjetski dan djeteta. Novinari Hrvatske televizije protestuju zbog medijskih nesloboda. Mediji u Prištini javljaju kako je kosovska vladajuća koalicija pred raspadom. Sud Karadžiću odredio branioca. Još jedan samoubilački napad Talibana u Afganistanu. U emisiji između ostalog poslušajte, govoreći na okruglom stolu o ulozi crnogorskog parlamenta u procesu evropskih integracija, Ranko Krivokapić između ostalog iznio podatak o tome kako se troše pare poreskih obveznika.
Neka ministarstva koje nemaju nikakve veze sa vanjskim poslovima imaju skoro pola budžeta parlamenta Crne Gore samo za vanjske poslove u nacrtu za iduću godinu. Radi se o 1.600.000 eura, parlament je planiran ispod 5 miliona. Ta ministarstva nemaju nikakve veze sa vanjskim poslovima, niti im je to ni ustavno, a ni uredbama vlade dato.
Izmjene zakona o manjinskim pravima koje je predložio ministar Dinoša ugrozit će funkcionisanje Savjeta manjinskih naroda u Crnoj Gori, upozorava Osman Nurković iz Bošnjačkog nacionalnog savjeta.
Država, dakle, ministarstvo hoće da stavi pod svoju ingerenciju, praktično pod svoj uticaj savjete, jer verovatno ovim manifestacijama i svim tim što organizuju savjeti oteli su se kontroli države.
Znači li to da će uskoro u savjetu biti ikebana Bošnjaci, odnosno ikebana Hrvati ili ikebana Romi i tako redom?
Pa oni to pokušavaju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svjetski dan djeteta obilježava se u Crnoj Gori na 20. godišnjicu potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Konvencija je potpisana 1989. Od tada je donijeto više deklaracija, ali i pored značajnih međunarodnih dokumenata, mališani su i dalje žrtve raznih oblika nasilja, oružanih sukoba, trgovine bijelim robljem i raznih vrsta eksploatacije. 150 novinara informativnog programa Hrvatske radiotelevizije protestovali su na Lijepiši na usta flaster, čime su željeli dići svoj glas protiv cenzure i medijskih nesloboda na javnoj radioteleviziji. Novinari su protestovali protiv načina na koji se vodi programska politika od kada je na čelu HTV-a glavna urednica Hloverka Novak-Srzić, kao i zbog zabrane javnih istupa novinara. Ostale vijesti, britanski advokat Richard Harvey bit će pravni savjetnik Radovana Karadžića, odlučio je Haški sud. Suđenje Karadžiću prekinuto je 5. novembra, pošto je optuženi odbio da učestvuje u suđenju dok ne bude spreman da iznese odbranu. Sudsko vijeće tribunala je zbog toga odlučilo da se Karadžiću odredi branilac po službenoj dužnosti, a kao datum nastavka suđenja odredio je 1. mart 2010. Radio televizija Kosova izjavila je pozivajući se, odnosno javila je pozivajući se na visoki izvor iz vladajuće demokratske partije premijera Tačija, da će doći do raspada vladajuće koalicije te stranke i Demokratskog saveza Kosova. Do raspada navodno dolazi nakon što je Demokratski savez Kosova, ne poštujući koalicijski sporazum, sklopio savez sa drugim političkim partijama pred drugi krug izbora za predsjednike opština 13. decembra.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vijesti svijeta, u samubilačkom napadu na zapad Afganistana poginulo je 13 osoba, 30 je povrijeđeno. Talibani, čija pobuna traje od 2001. kada su zbačeni sa vlasti, u posljednje vrijeme su intenzivirali napade u svim dijelovima Afganistana. U isto vrijeme u raketnom napadu američke bespilotne letjelice u sjeverozapadnom dijelu Pakistana duž granice sa Afganistanom poginulo je 8 ekstremista. Sjedinjene Države zvanično nikada ne saopštavaju da izvode napade bespilotnim letjelicama na dio Pakistana u kome se nalaze uporišta Talibana iz Afganistana i Pakistana. Predstavnici 5 stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Njemačka u Briselu razgovaraju o načinu na koji će odgovoriti Iranu zbog odbijanja prijedloga Međunarodne agencije za atomsku energiju o nuklearnom programu. Američki predsjednik Barack Obama tokom posjete Južnoj Koreji istakao je kako će Washington i saveznici vrlo brzo pripremiti plan mjera prema Teheranu. Za kraj pregleda vijesti ipak jedna interesantna iz Crne Gore. Kako je saopštila Crnogorska privredna komora, u decembru ćemo u Rusiju izvesti 20 tona suhomesnatih proizvoda, sireva, vina i lala na osnovu dogovora privrednika dvije zemlje. Kako se navodi, na listi proizvoda koje bi Crna Gora mogla da ponudi ruskim kupcima su i maslinovo ulje, maslinke i prerađevine od voća i povrća. Kupci u Rusiji su zainteresovani i za druge prehrambene artikle, posebno one koji se proizvode na tradicionalan način, navode u Privrednoj komori Crne Gore.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Podgorici je održan okrugli sto na temu uloga parlamenta u procesu evropskih integracija, koji su organizovali Nedjeljnik Monitor i Njemačka ambasada. Kakva treba da bude uloga Crnogorske skupštine u procesu evropskih integracija? Da li parlament treba da kontroliše vladu ili, kao što je to sada slučaj, vlada upravlja parlamentom? Pitanja su na koje su pokušali da odgovore crnogorski parlamentarci, diplomatski predstavnici i predstavnici nevladinih i novinarskih organizacija. Izvještava Srđan Janković.
Sadašnji parlament je u stalnom progresu jačanja svojih ovlašćenja i napravio je velike iskorake, saopštio je šef parlamenta Ranko Krivokapić, najavljujući da skupština treba da preuzme sva ovlašćenja koja daje Ustav, ali istovremeno da se ne preuzmu ovlašćenja koja mu ne pripadaju. Krivokapić je saopštio i podatak prema kojem neka ministarstva imaju skoro polovinu budžeta parlamenta za aktivnosti u inostranstvu, iako se ne radi o ministarstvu inostranih poslova.
U želji da pojačamo moć parlamenta, njegovu sposobnost, ponekad možemo ući u zamku da idemo u kontrasmjeru pogrešaka koje obično radi izvršna vlast. Da preuzmemo i dio ovlašćenja koji nam ne pripadaju, ili što je još gore, koja ne možemo valjano ispuniti. Neka ministarstva koja nemaju nikakve veze sa vanjskim poslovima imaju skoro pola budžeta parlamenta Crne Gore samo za vanjske poslove u nacrtu za iduću godinu. Radi se o 1.600.000 eura, a parlament je planiran ispod 5 miliona. Ta ministarstva nemaju nikakve veze sa vanjskim poslovima, niti im je to ni ustavno, a ni uredbama vlade dato.
Njemački ambasador Peter Plate saopštio je da vlada ne treba da upravlja parlamentom, već da parlament određuje i kontroliše vladu. Ambasador Plate je citirao najnoviji izvještaj Evropske komisije koji se direktno tiče usvajanja državnog budžeta za iduću godinu.
Predlog vlade za državni budžet za sljedeću godinu treba da bude podnijet Skupštini najkasnije do sredine oktobra, kako bi u svim odborima i u plenumu bilo na raspolaganju dovoljno vremena za kontrolu i konsultacije u vezi sa toliko važnim dokumentom o kojem parlament treba da donese odluku na godišnjem nivou.
Na ovo je odgovorila ministrica za evropske integracije Gordana Đurović, koja je tražila odgovor na pitanje da li je i jedna evropska vlada predala svom parlamentu predlog budžeta u oktobru.
Mislim da bi to bilo jako dobro da sve evropske zemlje postignu, ali mislim da malo koja evropska zemlja može da se pohvali da ima predlog budžeta polovinom oktobra.
Poslanici opozicije su kritikovali odnos vlade prema parlamentu. Mjera saradnje vlade i parlamenta bi, prema riječima lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića, trebalo da bude pokazana kroz dostavljanje odgovora na upitnik parlamentu od strane vlade.
Očekujem da kad u petak vi usvojite te odgovore na pitanja, da ih dostavite parlamentu. Da bismo znali šta je vlada Crne Gore odgovorila na sva ona pitanja koja su postavljena Crnoj Gori prije nego što ih pošaljete u Brisel.
Na dostavljanju odgovora na upitnik Evropske komisije insistirao je i Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije. I Branko Radulović iz Pokreta za promjene je kritikovao vladu koja upitnik Evropske komisije nije proslijedila poslanicima.
Ima strašnih manipulacija. Posebno su te manipulacije sa naše strane, a dosta toga ima i kada u pitanju Brisel. Tako je u jednom nedefinisanom stanju vlast je potpuno manipulizovala cijeli proces.
Gordana Đurović je saopštila da će vlada idućeg petka usvojiti odgovore na upitnik Evropske komisije, ali nije mogla da se izjasni da li će odgovori biti prosljeđeni poslanicima.
Očekuje se da vlada usvoji odgovore na pitanja iz upitnika sljedeći petak 27. novembra na posebnoj sjednici vlade, a onda vlada će odlučiti o tome kada će odgovori na pitanja biti dostupni, pa shodno tome i dostupni poslanicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Predstavnici vlade OTP banke i većinskog vlasnika kombinata aluminijuma i rudnika boksita, kompanije ruskog biznismena Olega Deripaske, potpisali su u Podgoričkoj vili Gorica set ugovora o restrukturiranju kombinata aluminijuma, rješenju socijalnog programa kao i o regulisanju dugova te kompanije. Tamo je bio i naš Petar Komnenić.
Ministar financija Igor Lukšić je u ime vlade danas potpisao ugovor o garanciji za kredit OTP-a, od koga 25 miliona eura ide na socijalno zbrinjavanje i otpremnine radnicima, dok će se ostatak iskoristiti za pokrivanje dosadašnjih dugova ruskih vlasnika prema Crnogorskoj komercijalnoj banci i Montenegro bonusu.
Zadovoljstvo mi je što smo nakon dugih pregovora danas bili u prilici da učinimo veoma važan korak ka implementaciji ugovora o poravnanju koji je nedavno potpisan između vlade i CAK-a, odnosno IM Plusa, u cilju stvaranja uslova za kratkoročnu stabilnost i dugoročnu održivost kombinata aluminijuma. Jedan od, kao sam kazao, najvažnijih koraka u tom pravcu jeste upravo sada otpočeo, a to znači potpisivanje i kasnije implementacija ugovora o kreditu koji treba da omogući optimizaciju poslovanju kombinata aluminijuma.
Nedavno potpisani ugovor o poravnanju između vlade i ruskih vlasnika, koji će stupiti na snagu 31. decembra, trebalo bi da obezbijedi nastavak proizvodnje u KAP-u i rudnicima boksita, a iz ruske N plus grupe ranije je saopšteno da četvorogodišnji program predviđa finansijsko-ekonomsku stabilizaciju kompanije, isplatu dugova kreditorima, postepen povratak na proizvodnju punim kapacitetom od 120.000 tona do 2012. dok se poslovanje sa projektovanom dobiti od oko 7 miliona eura očekuje u 2011. godini, naveli su iz N plus grupe. Ministar ekonomije Branko Vujović je na današnjem presu također ocijenio da se radi o važnom koraku.
Poslije duže vremena i više najava, konačno smo sada u prilici da se stvorili uslovi da se može otpočeti s realizacijom socijalnog programa za radnike u kombinatu aluminijuma i rudnicima boksita. Programom restrukturiranja kombinata aluminijuma predviđeno je da se broj radnika svede na 1100 i smatra se da je to optimalan broj radnika. To je samo jedna od mjera iz programa restrukturiranja koja treba da doprinese da se cijena koštanja svede na onaj iznos koji može obezbijediti poslovanje kombinata aluminijuma bez gubitaka.
I izvršni direktor KAP-a Vjačeslav Krilov smatra da se radi o važnom, ali i komplikovanom ugovoru, jer je potpisan u vrijeme globalne ekonomske krize.
Ja iskreno hoću pohvaliti sve kto učestvovao u podgotovki ovog dokumenta, formiranju rješenja.
Iskreno želim da se zahvalim svim koji su učestvovali u pripremi ovog dokumenta, u donošenju odluka, i vjerujem da ovaj važan korak biće osnova za budućnost ekonomije Crne Gore, a isto tako i za budućnost KAP-a.
Vlada se, kako je ranije saopštila ruska kompanija, obavezala da će bankama obezbijediti državne garancije od 135 miliona eura za restrukturiranje postojećih financijskih obaveza i realizaciju biznis plana sanacije kompanije. Nakon transfera akcija, CEAK, odnosno M plus grupa i vlada, imaće jednak procenat učešća u vlasničkoj strukturi KAP-a po 29,4%. Menadžment CEAK-a upravljaće biznisom KAP-a i rudnika boksita, a vlada će imati predstavnika u bordu direktora sa pravom veta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz Podgorice idemo u Sarajevo. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je, učestvujući na 6. regionalnom ekonomskom forumu za jugoistočnu Europu, koji je okupio predstavnike vlada iz regiona, izjavio kako je ohrabrujuće da je Crna Gora u ispunjavanju ciljeva konkurentnosti iz Lisabonske strategije rangirana kao 23. od 43 države, među kojima su i sve članice Europske unije.
Koliko je to vrijedno pokazuje činjenica da 2006. godine u okviru državne zajednice Srbije i Crne Gore od ukupno 31 tada rangirane države, državna zajednica je bila na posljednjem mjestu. Ovaj podatak pokazuje koliko je za Crnu Goru bilo važno njeno pojedinačno ekonomsko rangiranje. Raduje da su indeksi globalne kompetitivnosti građeni u ovom našem izvještaju se od foruma u većini pokazatelja povoljniji u odnosu na prethodne indekse, što znači da i u godini krize Crna Gora u pojedinim oblastima, moram realno reći, i mimo onoga što je bilo početno očekivanje, ostvarila rast i visok iskaz kvaliteta inputa kompetitivnosti. U ovom kontekstu koristim priliku da konstatujem da će Crna Gora u 2010. i 2011. godini biti centar najznačajnijih inicijativa ekonomske i političke saradnje u našem regionu. Centralno-europske inicijative, Jadransko-Jonske inicijative i proces saradnje zemalja jugoistočne Europe. Ovo su okviri u kojima regionalna saradnja dobija posebnu vrijednost za Crnu Goru i ona će naravno biti posebno odgovorno posvećena svim ovim konkretnim projektima regionalnog povezivanja. Sa tim uvjerenjem pozivam sve da u regionalnoj saradnji udružimo svoje potencijale i napore kako bi povećali kompetitivnost svake države pojedinačno, a time i regiona u cjelini.
Crnogorski predsjednik Filip Ujanović, učestvujući na regionalnom ekonomskom forumu za jugoistočnu Europu u Sarajevu.
Dopisnik Radio Slo...
U nastavku prelazimo na informacije iz svijeta. Samit Evropske unije sinoć je okončan neočekivanim dogovorom 27-orice da se nove glavne funkcije povjere dvijema relativno nepoznatim političkim ličnostima. Belgijski premijer Herman Van Rompuy preuzeće dužnost 1. januara na novo ustanovljenoj dužnosti predsjednika Evropske unije. Kasnije tog mjeseca britanska baronica Catherine Ashton preuzeće funkciju visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbjednost. Slušamo Biljanu Jovićević.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Ahto Lobjakas ističe u izvještaju da su i Herman Van Rompuy i Catherine Ashton nekontroverzne ličnosti, pa ipak evropska štampa je u jutrošnjim komentarima oštro kritikovala njihov izbor, uvjereni da ni jedno od njih dvoje nije doraslo zadatku prvih ljudi Evropske unije koji bi na svjetskoj političkoj sceni morali da pariraju svjetskim silama, Sjedinjenim Državama i Kini. Van Rompuy je bio premijer Belgije 6 mjeseci, smatra se da je uspješno balansirao i držao na okupu različite frakcije u zemlji. Njegovo ime, međutim, do sinoć bilo nepoznato Evropi. Slično je i sa baronesom Ashton, britanskom političarkom koja nikada nije birana za javnu službu. Njeno jedino iskustvo za posao koji će obavljati je godina dana provedena u Briselu kao komesar za trgovinu, nakon što je njen prethodnik Peter Mandelson napustio tu funkciju da bi se krajem 2008. priključio britanskoj vladi. Švedski premijer Fredrik Reinfeldt, čija će zemlja sada biti posljednja koja će držati rotirajuće predsjedništvo Europske unije, u četvrtak večer je sa vidnim olakšanjem na licu saopštio novinarima. Ovo je novi liderski tim Europe koji vam predstavljamo na ovoj istorijskoj preskonferenciji, nakon godina rasprava, priprema i postavljanja svega na svoje mjesto. Izabrani predsjednik Europske unije od 1. januara naredne godine, Herman Van Rompuy, u prvom obraćanju medijima je poručio: kao predsjednik izabran od Europskog savjeta pažljivo ću slušati svakoga, postarat ću se da naša razmišljanja daju rezultate za sve. Van Rompuy je rekao i da je pristalica proširenja Europske unije, no mediji su već sinoć prenijeli da je prvi čovjek Europske unije ranije izjavljivao da Turska nije europska zemlja i da to nikada neće biti, jer bi time bili ugroženi hrišćanski temelji Europe. Novi prvi čovjek Europske unije za spoljnu politiku, Catherine Ashton, je sa druge strane za Reuters pokušavala uvjeriti nevjerne da će novo rukovodstvo Europske unije moći da se nosi sa partnerima u svijetu. Imamo jake odnose koji će, nadam se, biti prepoznati iz poziva koje sam dobila iz Kine i Sjedinjenih Država, kao i drugih, i vjerujem da moje iskustvo govori samo za sebe. Da li imam ego? Nemam. Sudite mi po onome što radim i mislim da ćete biti zadovoljni i ponosni na mene, poručila je baronica Ashton. Zeleni i socijaldemokrate u Europskom parlamentu su saopštili da su nezadovoljni izborom čelnih ljudi Europske unije, tvrdeći da je sinoćnim izborom, ocijenjenim kao kompromis, Europska unija dosegla najnižu tačku na kojoj je ikada bila, sa bledunjavim predsjednikom i neupadljivom šeficom diplomatije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13.49 vraćamo se zbivanjima u Crnoj Gori. Nezadovoljni svojim pravnim statusom, predstavnici Crnogoraca sa Kosova na konferenciji za novinare tražili su od vlasti u Podgorici da ne uspostavljaju diplomatske odnose sa Kosovom dok crnogorska nacija ne postane ustavna kategorija, izvještava Esad Krcić.
Ukoliko Crna Gora uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom prije vraćanja Crnogoraca u ustav i zakone Kosova i prije vraćanja raseljenih lica, jer nije istina da neće da se vrate. Sada postoji spisak u Crnoj Gori, znači vlasti Crne Gore, gdje ima oko 1200 familija koje bi se sutra vratile ukoliko im se stvore uslovi sloboda kretanja, napravi kuća i to. Dakle, mi smatramo da Crna Gora ne treba da uspostavi diplomatske odnose prije uvršćavanja Crnogoraca u ustav i zakone. zakone Kosova, jer ukoliko to urade, nas više nikad neće ni upačivati, neće imati potrebe da više sarađuju i rade na tom pitanju.
Ovo su riječi predsjednika Crnogorske demokratske stranke sa Kosova Slobodana Vujčića, koji je danas predvodio grupu predstavnika crnogorskog naroda koji živi na Kosovu. Pored zahtjeva upućenog crnogorskim vlastima, Vujčić je izrazio i izvjesno zadovoljstvo rezultatima njegove partije na nedavno održanim lokalnim izborima na Kosovu. Crnogorska demokratska stranka sa Kosova je u Kosovu polju osvojila najviše glasova od svih manjinskih stranaka i tri albanske partije, pa joj sada po Vujčićevim riječima sljeduju mjesta dva odbornika, jednog potpredsjednika i jednog zamjenika gradonačelnika. Za Prištinu još uvijek nisu poznati rezultati, ali Vujčić se nada da će po principu automatizma njegovoj partiji tu pripasti mjesto zamjenika gradonačelnika. Crnogorska demokratska stranka sa Kosova je bojkotovala lokalne izbore u tri opštine, Peći, Dečanima i Đakovici, zbog, kako je rečeno, solidarnosti sa tamošnjim narodom. Zbog toga im se zahvalio predsjednik Saveza izbjeglih i raseljenih Milenko Jovanović, koji ističe da nije tačno da između Crne Gore i Kosova nema otvorenih pitanja.
Za sada ne postoji ni minimum volje privremenih kosovskih institucija da na istom planu učine konkretni pomak, odnosno da nepristrasno sarađuju, tako da hvalospjevi koji stižu iz Prištine, kako ne postoje prepreke da bi se povratak prognanih dogodio, nemaju definitivno nikakvo utemeljenje u praksi. Naprotiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje se bavimo pravima manjina. Izmjene zakona o manjinskim pravima i slobodama koje je predložio ministar Ferhad Inoša ugrozit će funkcionisanje Savjeta manjinskih naroda u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog savjeta Osman Nurković. On smatra da novim rješenjima vlada pokušava da napravi ikebana manjinske savjete samo godinu nakon njihovog konstituisanja. Sa Osmanom Nurkovićem razgovarao je Sead Sadiković.
Predloženim izmjenama i dopunama zakona o manjinskim pravima i slobodama koji je inicirao ministar Dinoša, predviđa se da se skrati mandat ovim savjetima i da se organizuju novi izbori, ali novi izbori koje će odrediti uslove će formirati ministarstvo. Prethodnim zakonom je bilo regulisano da savjet utvrde pravila za sljedeće izbore. Ovim izmjenama i dopunama se to vraća u nadležnost ministarstva i države. Država, dakle, i ministarstvo hoće da stavi pod svoju ingerenciju, praktično pod svoj uticaj savjete, jer vjerojatno ovim manifestacijama i svim tim što organizuju savjeti oteli su se kontroli države.
Znači li to da će uskoro u savjetu biti ikebana Bošnjaci, odnosno ikebana Hrvati ili ikebana Romi i tako redom?
Pa oni to pokušavaju. Mi sigurno kao institucija nećemo dozvoliti da se to desi ukoliko budemo mogli. A ukoliko ne budemo mogli da spriječemo, nećemo biti taj ikebana. Mi ćemo jednostavno reći organizujte nekoga ko će da bude, da igra po vašim pravilima i da bude ikebana, a mi ljudi koji su trenutno u savjetu sigurno neće prihvatiti to.
Ali ako vam ne daju novac za funkcionisanje, što to znači?
Pa upravo taj odnos, nedavanje novca, govori o tome da država hoće da stavi pod svoj uticaj. Oni sad, recimo, planira se budžet za iduću godinu, mi uopšte nismo u toku kao savjeti, nikoliko će biti, da li će biti odobrena sredstva i za koliko sredstava smo planirani u budžetu. Na osnovu tog plana sredstava mi praktično planiramo aktivnosti za iduću godinu i mi nemamo ni jednu informaciju o svemu tome šta će se dešavati. To opet govori u prilog ovome da pokušavaju preko institucija, sad trenutno preko ministarstva za manjine, da disciplinuju savjeti i priče o njima, eto, kroz zakon, kroz odobrena sredstva ili neodobrena, bolje rečeno neodobrena, jer vjerojatno oni su u ovoj godini oko 50% smanjili budžet koji je planiran bio za ovu godinu.
Bošnjački nacionalni savjet ima posebnu odgovornost, vi ste najveći nacionalni savjet u Crnoj Gori, je li tako?
A mi smo najveći nacionalni savjet, mi smo možda je neskromno, ali moram da kažem da smo i najorganizovaniji, najuspješniji, organizovali smo najviše manifestacija, konstituisali smo odbore, konstituirali se izvršni odbor i to sve pokušavamo kao jedna ozbiljna institucija, kao najveće predstavničko tijelo manjinskog naroda da funkcionišemo i da sva bolna pitanja i sva pitanja koja su neriješena u prošlosti pokušavamo da ih aktualiziramo i da tražimo od nadležnih institucija da se rješavaju ta pitanja.
A što je sa muslimanskim savjetom? Je li to vaš savjet ili je to vaš konkurent?
A to nama nikad ne može biti konkurent, to je opet nekakva ikebana, oni bi vjerojatno htjeli ovim svim da naprave to da budemo i mi to to, ali mi nećemo prihvatiti to. Ja se nadam da od 2011. godine će možda biti statistička greška taj broj koji će popisati kao muslimani.
A hoće da ljutiti vjerojatno ljude koji se osjećaju kao muslimani?
Musliman za mene ne postoji kao nacija, za mene je to verska kategorija.
Godinu dana nakon početka funkcionisanja savjeta, kako ste vi zadovoljni rezultatima tog vašeg funkcionisanja? To je moje posljednje pitanje.
U svakom slučaju, da smo imali stabilne izvore financiranja, da smo znali sa tim, sa kojim to sredstvima raspolažemo, mogli smo još mnogo toga uraditi, a to koliko ćemo u budućnosti raditi, zavisi od toga opet koliko ćemo sredstava. A odnos kakav je do sad bio, čini mi se da ide da više da uguši nego da pomogne i da stimuliše savjete da se bavi onim za što su formirani.
Bio je to razgovor sa Osmanom Nurkovićem iz Bošnjačkog nacionalnog savjeta.
slobodnaevropa.org.
I kraj emisije prepuštamo glasu najmlađih u Crnoj Gori. Na svjetski dan djeteta Crnogorska skupština, tačno u podne, postala je mjesto sa čije govornice su poštovanje i zaštitu svojih prava najmlađi javno zatražili od odraslih, posebno poslanika i ministara koji su bili u publici, a koji donose važne odluke o njihovoj i sudbini ostalih građana Crne Gore. Učenici iz 19 crnogorskih opština prezentovali su izvještaje o problemima sa kojima se djeca sa sjevera i centralne regije i sa juga suočavaju. Zabilježio je Predrag Tomović.
Dragi gosti, da predstavim svoje kolege predsjedavajuće, Stefani, Darka i Jan, tako, nisam pogriješio.
Upoznavanje i predstavljanje kratko je trajalo jer su predsjedavanje ovom neobičnom sjednicom od predsjednika Ranka Krivokapića preuzeli upravo Stefani, Darko i Ana. Poslanicima i prisutnim ministrima bilo je neobično gledati u skupštinske klupe gdje su sjedili učenici 19 osnovnih škola koji su u parlament doputovali sa brojnim i konkretnim zahtjevima. Prva im se obratila Jovana koja je prezentovala izvještaj njenih vršnjaka o životu i problemima djece u Kolašinu i Mojkovcu.
Djeca iz Kolašina trenutno nemaju školu. Podstanari smo u srednjoj školi Braće Seli. Naša nova škola se gradi. Predviđeno je da škola bude izgrađena po svim savremenim standardima. Ali postoji problem. Izgradnja naše škole je stala. Kažu nam da nema novca. Nismo čuli od roditelja i na televiziji da je ekonomska kriza. Ali vas molimo da odvojite sredstva za nastavak izgradnje naše škole.
Osnovci iz centralne regije ukazali su na kršenja dječjih prava u porodici, školi i u društvu. O tome je govorio Đorđe iz osnovne škole Dragiša Ivanović iz Podgorice.
Kao glavna vaspitna mjera se koristi fizičko kažnjavanje. Ta mjera se najčešće sprovodi šamarom, ali su nam poznati i slučajevi ozbiljnije fizičko kažnjavanja. Vrlo su česta i nekorektna i uvredljiva obraćanja koje roditelji, a nekad i nastavnici upućuju djeci. Neki roditelji imaju prevelika očekivanja, pa smo često primorani da idemo na kurseve čiji sadržajem uopšte nijesmo oduševljeni. Škole su nam postale male, nas je sve više, knjige su sve manje razumljive, a ima ih dosta, torbe su uglavnom lijepe, ali teške.
Posebnu želju i zahtjev imao je Nikola, učenik Zavoda za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine.
Sa ovog mjesta bih iskoristio priliku da postavim pitanje ministru prosvete i nauke, profesoru doktoru gospodinu Svetinu Škuletiću. Željeli bismo da se naziv naše škole, Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, koji često zapamte čak i naši učenici, a kamoli neki ljudi sa strane, ili pak iz drugih država. Željeli bismo da se taj naziv promijeni. Da li bi nam on mogao u tome pružiti bilo kakvu pomoć? Hvala.
Djeca Crne Gore žele da vlada napravi više parkova i igrališta, kao i da otvori zoološki vrt, da im pruži više sportskih i vanškolskih aktivnosti i učini dostupnim informacije o njihovim pravima, piše u najnovijem izvještaju UNICEF-a o stanju dječjih prava u Crnoj Gori. 76% djece gotovo uvijek je srećno i to najčešće kada su sa porodicom, prijateljima i kada dobiju dobre ocjene, pokazali su preliminarni rezultati istraživanja. Rezultati pokazuju da 60% djece smatra da će Crna Gora biti bolje mjesto za život u budućnosti i da će se to desiti zbog bolje ekonomske situacije i manje nezaposlenosti. Prema mišljenju djece u Crnoj Gori, tri najvažnija principa kojima su ih porodice naučile jesu da poštuju druge ljude, da govore istinu i da ne kradu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Izmjene zakona o manjinskim pravima koje je predložio ministar Dinoša ugrozit će funkcionisanje savjeta manjinskih naroda u Crnoj Gori, upozoravaju u Bošnjačkom nacionalnom savjetu. Danas je svjetski dan djeteta. Novinari Hrvatske televizije protestuju zbog medijskih nesloboda. Mediji u Prištini javljaju kako je kosovska vladajuća koalicija pred raspadom. Sud Radovanu Karadžiću odredio branioca. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji. Budite sa nama i sutra od 13:30.